كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إمت هتصدق بها شلوم إتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم ليشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار 19 مترين بتقدر شل 15150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro. הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרי אנו מתחילים את שידורנו להיום שבת 27 באפריל 2024, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
איראן בשבוע שעבר. למאזינים שבת שלום. המנהיג אייתולה סייד עלי חמינאי קיבל בשבוע שעבר לפגישה את מפקדי משמרות המהפכה ומפקדי הצבא האיראני. הפגישה באה אחרי התגובה האיראנית לישראל. המנהיג התייחס לתקיפה והדגיש כי זה שאלה משנית ושולית, כמה טילים שוגרו וכמה פגעו במטרות שלהם. השאלה העיקרית היא הופעתו של הכוח והרצון של העם האיראני בזירה הבינלאומית. באותה הפגישה הדגיש המנהיג המהפכה את הצורך להתקדם עוד יותר בייצור היכולות ההגנתיות של המדינה. מנהיג המהפכה קיבל גם בשבוע שעבר אלפי פועלים. ביום רביעי אחרי הפגישה הוציא המנהיג הוראה לגורמים בממשלה להתמקד יותר בסיוע למגזר הזה. האירוע החשוב ביותר של השבוע היה ביקורו של הנשיא אברהים רייסי במדינה שכנה פקיסטן. בעקבות הפגישה עם ראש ממשלת פקיסטן, שהאב שריף, נערך בחסות שני הנשיאים הטקס של הסרת לוט משלט הרחוב או משלט ההסבר של אחד הרחובות הראשיים הגדולים של אסלאם אבד על שם איראן. ומשם המשיך הנשיא לסרי לנקה. בביקור הזה חנך הנשיא את המפעל או מאויה שפותח על ידי מהנדסים איראנים. בביקור הזה איראן וסרי לנקה חתמו על 5 מזכרים לשיתוף פעולה בתחומי התרבות, הקולנוע, התיירות, המדע והטכנולוגיה. נשיא הרפובליקה האסלאמית של איראן אברהים ראיסי הצהיר כי איראן מוכנה לחלוק את יכולותיה והניסיונות שלה שהם תוצאה של 45 שנים מאבק של העם האיראני בפיתוח סרי לנקה. בטקס הפתיחה של תחנת הכוח והסכר הרב תכליתי אומה אויה, הנחשב לתוצרת מעוררת גאווה של המהנדסים האיראנים בסרי לנקה, הביע ראיסי שביעות רצון לענות להזמנה של נשיא סרי לנקה לבקר בארצו, לחזק את הידידות בין שתי המדינות, והוסיף כי העניין החשוב ביותר מהפרויקט הגדול בסרי לנקה הוא לממש את הרצון של שתי המדינות ושני העמים שרוצים להשיג שגשוג, רווחה וחיים טובים. עוד בביקור הזה התייחס הנשיא לאיומים של ישראל והגיב להם. עוד בשבוע שעבר בתחום גרעין, ראש הארגון הלאומי לאנרגיה גרעינית מוחמד אסלאמי הודיע כי בקרוב יודיע על הישגים חדשים חשובים בתחום ייצור תרופות שמבוססות על גרעין באיראן. עד כאן איראן בשבוע שעבר, מאזינים יקרים.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן הדגיש כי ההתנהגות האלימה של כוחות הביטחון האמריקניים עם הפרופסורים והסטודנטים האמריקאים המוחים נגד פשעי המלחמה הישראלים מעוררת חשש בקרב דעת הקהל העולמית, והוסיף כי על הבית הלבן להפסיק לספק תמיכה בפשעי המלחמה של הישות הישראלית מיד ולשאת באחריות. בהתייחסו לדיכוי של הסטודנטים האמריקנים על ידי המשטרה האמריקנית בגלל תמיכתם בפלסטינים, כתב אמיר עבדולהיאן בחשבונו הרשמי ברשת אקס, כוחות הביטחון והמשטרה האמריקנים התנהגו באלימות עם הפרופסורים והסטודנטים האמריקנים שהפגינו באוניברסיטאות אמריקניות נגד רצח העם ופשעי המלחמה שמבצעת הישות הישראלית, דבר שמעורר דאגה וזעם רב בקרב דעת הקהל העולמית. אמיר עבדולהיאן הוסיף כי דיכוי הפרופסורים והסטודנטים האמריקנים בא במסגרת התמיכה המלאה המתמשכת של וושינגטון בישות הישראלית, ומצביע בבירור על הסטנדרטים הכפולים וההתנהגות הסותרת של הממשל האמריקני בכל הנוגע לחופש הביטוי. עוזר שר החוץ לעניינים פוליטיים עלי בקרי קרא למדינות של ברקס למלא תפקיד דחוף ולעצור את הפשעים של הישות הציונית. בנאום בישיבת עוזרי שרי החוץ במדינות ברקס במוסקווה, אמר בקרי כי ההיסטוריה תתעד את התפקיד של כל המדינות והארגונים הבינלאומיים בקשר לפעולות של הישות הציונית לייצר משברים, וקרא למדינות ברקס לפעול להפסקת ההתקפות נגד האזרחים והתשתיות האזרחיות ברצועת עזה, ולשלוח במהירות סיוע הומניטרי, במיוחד מוצרי מזון, תרופות, ציוד רפואי ועוד. במקביל לנסיגה של כוחות הכיבוש מעזה והגשת תרומות מצד הקהילה הבינלאומית לשיקום הרצועה. باكري هبيع تودا على العمدة ههومنيتاريت شل دروم أفريكا بنوجيع لحقشة تتبيع نجد هيشوت هي إسرائيليت مول بيت هدينها بين الأمي على ريكع بشعير سخام وكارا لمدينة بريكس لتمخ بدروم أفريكا. سرها هجناء اللوف محمد رضا اشتياني كارا لمدينة ارجون شنغهاي لشتوفة بولا لأميات تماباك بالترور كعدي فوت كده لشمر على ايمون هيدي دوت وهشخينوت هتوفا بين همدينوت هخفيروت بارجون وكافا كي ماباك زي مهوه هخرخ استراتيجي بنوم شناسات مول شيشي بيشيفاها أسريم وأخت شل ساريها هجنا بمدينوتها إرجون لشتوف بولا شل شنغهاي بإستانا بيرات كازاخستان هتسيين اللوف اشتياني لمعسيها الترور شيادعا هالجيوغرافيا هبتخونيت شل إرجون شنغهاي بما هلاخ خداشيمها أخرونيم وآماركي هيشوت هتسيوني التكفى لأخرونا اتها كونسولية هايرانيت بسوريا بما ترى لهرخيف اتماعقال هم الخما بإزور والهسيخ اتدعتها كهالها بين الوميت مهبشعيم وريت سخام شي مبتصعت برتسوعة عزة اشتياني هوسيف كي هالربوبليكا الإسلامية بإيران تتمودي دعم كل هربتكا اغرسيفيت في تيجيف لخشوفيم هشقويم شل هويفيم بتصورة شتقرم لهم لهتخارت. سرى جناء اللوف محمد رضا اشتياني هتصير كي هتكفوت هترر بروسيا او بإيران هين توتساء شل تميخات مدينوت هماراف بأكار ارصوت بريت بكفوتصوت هترر بمهلاخ بجيشاتو عمسرها جناها روسي هالجنرال سيرجي شويغو هودا اللوف اشتياني لروسيا على عمدته بجنوي هبولاها بلتي خوكيت فيها فراش لها خوكيم هبين الأميم على إيديها يشوت هالصيونيت وعلى تميخته ببولاها لجيتيميت شليران بدقوفا لتوكفانوت هالصيونيت بيخص لتنوعات شل ناتو ومدينوت معرفيوت لهت بشيت مزراخة والهفتيخ نخوت بجيوغرافيا هبتخونيت شل ارجون شنغهاي كاراسرها جنا اشتياني لهشتميش بيخولوت شل هارجون لشتوف بولاك ده لمجير ات ايوميم مشو التافيم اللوف اشتياني هتيخيز جام لهستوريا هاروكاشي ليخسيها جنا وهت صفا بين إيران وروسيا وكار لفتيخ أوتام عوديو تيرك ديلها كبير ات هي تصيفوت وها بتخون بايزور قل هت موديد عمها خد تصداديوت بعولام شنه هت صداديم هت جيشو ات هت صارخ بشتوفة بولا بهت موددوت عم ايومي ترر هبدلانوت وهكتصونيوت. سارها جنا اللوف محمد رضا اشتياني نفقاش عم سارها جنا هسيني بشوليها مفقاشها أسرين في إخاد شل سارها جنا بأرجون لشتوف بأولا شل شنغهاي بأستانا كازاخستان اشتياني هبيعتو داتو على هامدوت شل سين بنوغي على هتفتخويوت بأيزور بميوخاد جنوي هتوكفانوت شل هيشوت هتسيونيت نيجد هكونسولية شل أروبوبليكا إسلاميت شل إيران بدمسك اشتياني عمار كي همتيخوت هاخرونا بايزور وهتنائيم ها أملاليم بعزة هم توتساء شل هم دينيوت مأر ايرت هيا تصيفوت شل ارصوت هبريت وتميخاته بيشوت هتصيونيت شيروت سخت هيلاديم. سرها جنا اشتياني هتيخيس لبكور شل هالناسي ابراهيم رئيسي بسين وختيمت هتوخنيت لشتوف بولا بين شنيه تزاديم وهوسيف يشلخ الزيك هتشتوف بولا ها هت كارفوت بين شنيه تصداديم على منت الفطور اتهب بعيوت هبتخونيوت بايزور وفعولام. سرها جنا اللوف محمد رضا اشتياني هتجيش بمهلاخ بكيشام سرها جنا هكازاخي كي هروبابليكا اسلاميت بإيران مخانا لفتا ياخد شتوفة بولا هبتخوني عام كازاخستان بمهلاخ بقيشة بشوليشي فتصاريها هجناش المدينوت ارجون شنغهاي بإستانا هدقيشو شنيه تصداديم اتتصارخ بخزوك هيخولوت شلشتهم دينوت والفتيخ اتشتوفة بولاها بتخوني. سرها هجناش الكازاخستان برايخ عالها اشتتفوت هريشوناش لسرها هجناها ايراني بيشي فتصاريها هجنا شلمدينوت ارجون شنغهاي لاخر هتستارفوتا هملاقاش الايران لارجون وهبيع تقفى لكدام اتتخنيوت وهم سموت شلها إرجون بشتوف هم إيران. سر هاگنا محمد رضا اشتیانی نفگش عمکبیلوه روسی کش زخور و آمار که موسکو موخانه لهرخیف چطوف بولات و ایوه تخنیه ام تهران که دفخا سخنو تیدیوات روسیت ریا شایگو تسطت آمیر بناساف گیشت سره هاگناش الارگون شنگهای لشطوف بولا به کزخستان که هم گعیم بین مسراده شل مسراده شتهم دینوت گادلو لآخرانه به اوفن مشمعوتی تنوعات هد کومیموت خماس هادی عکی کبلا ات هد شوفه هرشمیت شل اسرائیل بنوگی علیم داته بانیان هم مگعیم لحفسکت ایش لفی هادات هد نوعاشی نمسرا علی ده خلیل الخیه هزگهنوش المنهیق تنوعات خماس بعزای خیاس الوار امر نخنو نلمد ات هد سعا لفنیشی نگیش ات تشوفه تینو ات مول ششی گرمی مدینیم اسرائیلیم امرو که هستیمو هزی خود هم همشلخت مصریت و تقرو آتان که توفوت میاد برو وقت آفا و عنیانیت هت کدمو بخل ها پارامتریم لدوره ها گرمیم هم مصریم مرئیم راتسون مشمعوتی لکدم اسکا هایتون هلیوانونی الاخبار دویخ می پیم کورود که عموز هوخستاین شلیخو همیوخات شلن سیر سوتابریت جو بایدن لی معراف آسیا عاسوی لفکر ببیروت گده لفخونه تا افشاروت لفلومه تا متصاف بگوول هم اسرائیل بیعقووت هسلما بدکوفه آخرونه لفیه دووخ هوخستاین پوعل بمطرا لحخزیر تا تصدادیم لخلاله اموت و امریکانیم مأمینیم که رگی عبلوانون لو تو سجل فني هجا لهسكين بنوجيا لعزة. صيفت هبدي كاشلها أم شمونا لخكور إتها تعانوت نجد شنيم عصار عفدة أونرواش إسرائيل تعانا كيهم معرفين بالروعة شباب أكتوبر ساقارت هتكيم نجد خمسة مهم مبيش إسرائيل لسبكا مسبيك رأيوت هتوم خوت بخخ هأوم خوكر ميوزمتو شباب عفديم نصافيم شل أونروا بنصاف لعفديم هنوتريم هنوتاريم شوتام هشيما إسرائيل تصيفت متام هأوم يعرخ بكور نصاف بإسرائيل بما هلاخ خودش هبا كده لفخون هتها التعنوت شل إسرائيل عاد كان مازني مكريم هخدشوت شل هيوم
مازنی مکریم شالوم هنه ها پرشنوت شلانو لحیوم شبات ارتسو تبریت سیخا کا تفکیت مشمعوتی بیت سور و فتوا خشل اسرائیل که یشوت مل اخوتیت با اولام اخری ها اصور ها شیفیم راک با اخرونا و شار بارتسو تبریت لحاویر که 16 میلیارد دولار لخزوک های خولوت شل اسرائیل כאשר היא מבצעת רצח עם בעזה ורוצחת פלסטינים חפים מפשע. זאת אחרי כמה משלוחי נשק שהעבירה בהן סיוע צבאי לה. זה לא מוזר שארצות הברית תומכת בכל מחיר בישות הישראלית שכובשת פלסטין. אך כשמתקרבים למלחמה אזורית שכוללת שחקנים ממשלתיים וגם ארגוני ההתקוממות במערב אסיה על האמריקנים לשאול את עצמם מה לעשות עם ישות תוקפנית שהתחילה להצית את האזור. אם ישראל תמשיך בתוקפנות שלה נגד הפלסטינים וגם נגד האינטרסים של מדינות אחרות באזור ותוביל לתגובה עוד רחבה מציטן, האזור יהיה עד למלחמה כוללת שלא תשאיר אף אינטרס אמריקני בביטחון. אולי בארצות הברית חושבים כי אפשר להטל על העולם או לצד סיוע צבאי עתק לישראל לשלוח כמה חבילות סיוע הומניטרי לרצועת עזה כדי לא למות לפני שהפצצות של ישראל יגיעו. אך הם רק צוחקים על עצמם. עוד דבר שלא מוזר בשביל ארצות הברית הוא התמיכה שלה במשטרים הדיקטטורים. יש מקרים רבים בהיסטוריה שארצות הברית תמכה בגורמים דיקטטוריים וקולוניאליים ברחבי העולם. אך היחסים עם ישראל הם מיוחדים, ועל זה מודים גם בישראל וגם בארצות הברית. לדעתו של הוגה הדעות והבלשן המפורסם נועם חומסקי, הסיבה לכך היא שישראל השמידה את האופק של הלאומניות הערבית באזור מערב אסיה וסללה את הדרך לגזילת המשאבים באזור על ידי ארצות הברית. מאז הוא מאמין שהיחסים בין ישראל וארצות הברית נשארו מיוחדים ללא שינוי. אך המלחמה על עזה הובילה לכך שפרשנים וכל בר דעת בעולם רואים במו עיניהם כי ישראל לא מכירה אף גבול אנושי בתוקפנות שלה, ולארצות הברית אין אומץ לגרום להפסקת הפשעים הישראלים. לכן הפרשנים הגיעו למסקנה שארצות הברית היא מדינה שיצרה ישות מרושעת, ואחרי שטיפחה אותה כבר לא יכולה לגרום לה להפסיק את הפשעים שלה. מצד אחר, בתקשורת המערבית ניסו להציג את ישראל כדמוקרטיה יחידה במערב אסיה. זה נראה כבדיחה מרה, כי כולם רואים מה מתרחש בעזה מצד ישות הכיבוש האכזרית ביותר בעולם, ששואפת למחוק את הציבור הפלסטיני ולהשתלט על אדמתו. החוק הבינלאומי והעקרונות שלו הם הקריטריונים היחידים שנשארו לעולם כדי לשפוט על פיהם ולהבחין בין נכון ולא נכון. אך ישראל והקברניטים שלה הקפידו להפר את החוקים ולא גילו שום ייסור מצפון. במקרה של עזה, אחרי שמזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ביקר את ההפרות של ישראל, המתח בין האו"ם לבין ישראל החריף. עוד הוכח שלמוסדות כמו האו"ם אין השפעה על ישות כמו ישראל, שלא מתחייבת בשום חוק ואמנה. אוזלת היד של המוסדות הבינלאומיים הובילה להמשך הפשעים של ישראל, כאשר בחודשים האחרונים התוקפנות של ישראל הובילה לנפילתם של יותר מ-34,000 פלסטינים, רובם נשים וילדים. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים. והרי גם בחדשות של היום, סטודנטים חסמו את הכניסה למכון למדע המדינה בפריז על רקע המלחמה התוקפנית של ישראל על רצועת עזה, ודרשו שהמוסד יגנה את פעולות ישראל. המוחים צעקו קריאות בעד הפלסטינים והניפו דגלי פלסטינה, וכמה מהם אף לבשו כפיות שחורות לבנות המהוות סמל להזדהות עם עזה. כוחות גדולים של משטרת ניו יורק הזעקו לקמפוס של אוניברסיטת ניו יורק NYU לאחר שסטודנטים פרו-פלסטינים פרצו את חומת העץ שהוקמה סביב הרחבה המרכזית בקמפוס והתקינו אוהלים במקום. ביום שני האחרון נעצרו באוניברסיטה כ-130 מפגינים ואוהלים שהוקמו אז פונו. הסנאט של אוניברסיטת קולומביה העביר ברוב של 62 מול 14 קולות הצהרה שקובעת כי נשיאת האוניברסיטה מינו שפיק הפרה את הפרוטוקול של המוסד, פגעה בחופש האקדמי, סכנה חקירה חופשית והפרה את הזכות להליך משמעתי הוגן של סטודנטים ופרופסורים כאחד. זאת בעקבות קריאתה של שפיק למשטרה בשבוע שעבר לפנות את המפגינים הפרו-פלסטינים שהקימו אוהלים במתשאות של הקמפוס במסגרת מחאה. נשיאת אוניברסיטת קולומביה מינוש שפיק וראשי המוסד שלחו מייל לקהילה של האוניברסיטה שבו הם מבטיחים שלא לאפשר יותר למשטרת ניו יורק להיכנס לקמפוס כדי לפנות את הסטודנטים המוחים נגד ישראל לאחר שהזמינו את המשטרה בשבוע שעבר בעקבות הקמת האוהלים במתשאות של הקמפוס על ידי מפגינים פרו-פלסטינים. הדובר הצבאי של החות'ים בתימן יחיא סריע הודיע בתדרוך שמסר כי הכוחות הימיים פגעו במכלית נפט בריטית בשם אנדרומדיה סטאר בים האדום ובאמצעות מספר טילים ימיים. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן כל איראן.